Časni otče, dragi profesori, draga braćo, pomaže Bog i dobro nam došli, dragi gosti, danas u bogosloviju Svetog Petra Cetinskog, u najstarijoj srednjoj bogoslovskoj školi u Crnoj Gori.
Ja, du kannst ja ein Grußwort sagen. Also wir sind jetzt in die älteste theologische Schule in Montenegro, älteste Hochschule in Montenegro, und der Professor Alexander wollte ihn willkommen heißen.
Und ich darf ein kurzes Grußwort sagen.
Ja.
Okay.
Oder lass ihn zu Ende sprechen und dann kannst du ein Kurzwort sagen. Ja.
Dragi učenici, imamo čast i radost da danas u ovoj našoj školi bude gospodin Mihael Huber, a profesor je asistent na fakultetu u Minhenu, univerzitetu Ludwig Maximilian, gdje predaje
dogmatiku, sistematsku i ekumensku teologiju.
Dogmatiku i ekumensku teologiju, tako da će nam danas govoriti zanimljivo predavanje o utjecaju pravoslavlja na rimokatoličku crkvu. Izvolite, gospodine.
Ja. Wir können anfangen. Prije nego što naš referent započne sa svojim predavanjem, samo želim da kažem par riječi o njemu, ko je on i šta radio. Mihael je studirao filozofiju, pravoslavnu teologiju i rimokatoličku teologiju. I sad radi kao asistent na Univerzitetu Ludwig Maximilian, na Fakultetu za katoličku, rimokatoličku teologiju i na katedri za dogmatiku i ekumensko bogoslovje. Znači, on je praktično zadužen za dijalog na akademskom nivou sa sa pravoslavnom crkvom i sa protestantskom crkvom, i on je kroz svoju ne samo akademsku karijeru, nego i privatni angažman imao priliku da se upozna i sa pravoslavnom crkvom u Rusiji, u Grčkoj, evo sad ovdje kod nas i u Crnoj Gori. I ono što je interesantno što se tiče našeg predavača je da možda bismo mi mogli da nađemo nekoga ko mnogo je ovako više otvoren i mnogo više voli pravoslavlje, ili koji je mnogo više zainteresovan tako za ekumenu, ali ono što je interesantno za našeg predavača je kroz njegovo predavanje možete da steknete jednu realnu sliku kako rimokatolici vide nas, oni tradicionalni rimokatolici koji su duboko ukorijenjeni u svojoj rimokatoličkoj tradiciji, i ta realna slika će vam u budućnosti pomoći. Vi ćete sutra biti sveštenici, bit ćete vjeroučitelji, sigurno ćete se sretati sa različitim ljudima različitih konfesija, sa sveštenicima i protestantskim i katoličkim, i sa muslimanima i sa jevrejima i sa ateistima, tako da ćete imati uvijek jedan uvid kada se budete sutra sredili sa nekim rimokatoličkim sveštenikom ili sa vjernikom, znaćete kako oni nas posmatraju kao pravoslavce, šta oni to kod nas cijene, šta im se kod nas sviđa, šta je ono što oni kod nas kritički vide, i to će vam Mihael danas objasniti. I vi slobodno možete da postavite pitanja, i u suštini vrijednost ovog časa je u tome što ćete moći sada imati priliku da postavite pitanje jednom rimokatoličkom teologu koji prilično dobro poznaje pravoslavlje, pravoslavnu duhovnost i pravoslavno bogoslavlje. Ok, da ne dođe više, ti ću naše.
Ja, grüß Gott.
Pomaže Bog.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Iako se radujem što sam ovdje sa vama.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich die Sprache nicht spreche, und das bedeutet auch, ich habe kein Wort von dem verstanden, was du gerade gesagt hast.
Kaže, žao mi je što ne mogu da razumijem jezik i što nisam mogu da razumijem jednu riječ od toga što si sad rekao.
Aber ich bin dir als mein Freund auch sehr dankbar für die Einladung nach Montenegro, dass ich deine Heimat kennenlernen darf. Und es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier in dieser alten Schule, in diesem Seminar, ein paar Worte über die Beziehung zwischen orthodoxer und katholischer Christenheit sagen darf.
Moja čast i veliko zadovoljstvo da sam ovdje došao u Crnu Goru, da imam priliku da budem ovdje u vašoj drevnoj bogosloviji i da mogu da kažem par riječi o pravoslavno rimokatoličkoj vezi.
Genau. Chris, du hast mich gefragt, ob ich einiges sagen kann darüber, was die katholische Kirche von der orthodoxen Kirche gelernt habe.
Mi smo ga pitali da mu kažem, da nam on nešto kaže, šta je to rimokatolička crkva naučila od pravoslavne crkve.
Und diese Frage hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet.
I on je, to pitanje ga je navelo na duboko razmišljanje, on je dugo tome razmišljao.
Weil ich kein Historiker bin und man müsste ja irgendwie geschichtlich nachfragen, wer, welcher Orthodoxe hat wann mit welchen Katholiken gesprochen, was hat man gelesen, also um wirklich zu sagen, genau hier waren die Einflüsse, die also gewirkt haben.
I pošto on nije historičar i on ne zna podatke koji je pravoslavni episkop ili pravoslavni svetitelj kada razgovarao s nekim kardinalom ili biskupom i kada je neki kardinal ili biskup čitao nekog pravoslavnog teologa pa je na osnovu toga nešto ugradio u rimokatoličku teologiju, tako da on neće sad bazirati svoje predavanje na tome.
Darum habe ich mir die Frage genommen, klein bisschen umzustrukturieren und habe drum drei Hauptpunkte in meinem Vortrag.
I zato je on odlučio da svoje predavanje tako strukturira i da navede tri glavne tačke, odnosno tri cjeline ove teme.
Also ich möchte erstens in einer systematischeren, also weniger historischen, als systematischen Perspektive ein paar Punkte benennen, die im 20. Jahrhundert und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eben Annäherungen passiert sind, also einfach diese benennen, nicht in ihrer Genese nachzeichnen, sondern also
u prvoj tački on bi želio da nabroji, odnosno da navede nekoliko tačaka koje su se uglavnom desile u 20. vijeku, vrijeme drugog Vatikanskog sabora, gdje je pravoslavna crkva izvršila određeni utjecaj na rimokatoličku teologiju. No, neće ići u dubinu, u dubioznost tih tema, nego će ih uglavnom samo navesti o čemu se radi tu.
Zweitens möchte ich bestimmte Eigenheiten der Orthodoxie nennen, die für katholische oder für römisch-katholische Christen eine Vorbildfunktion haben oder haben können. Also ganz in der Gegenwart.
I on također želi da navede neke karakteristike kao drugu tačku, drugu, da navede karakteristike pravoslavne teologije koje bi danas u današnjem vremenu imaju ili bi mogle da imaju ulogu primjera ili na koje bi mogla se ugledaju rimokatolici gledajući pravoslavne.
Das ist für mich auch ein Schwerpunkt, das ist der Geist, in dem wir Ökumene in München auch betreiben. Wir wollen voneinander lernen, gerade wenn wir schauen, wie die anderen leben, dann denken wir darüber nach, wie leben wir und was ist der richtige Weg.
I to je u suštini centralna tačka ovog predavanja, jer kaže, kod nas u Minhenu, kada se govorimo o ekumeni, kada se radi o ekumenskim odnosima, prije svega je bitno kako drugi žive i sad oni hoće da vide kako mi pravoslavni živimo i šta je ono što mi radimo u našem duhovnom životu i onda da se zapitaju kako mi to, rimokatolici, živimo i kako i šta možemo mi da naučimo zaista od pravoslavnih.
Und drittens werde ich kritisch einige Punkte benennen, über die bei uns diskutiert werden und die vielleicht Ähnlichkeiten oder Parallelen zu orthodoxen Strukturen oder Entwicklungen haben.
A također, kao treću tačku, on će da navede malo kritički koje to stvari rimokatolička crkva sada preuzima, odnosno te razvoje koje se dešavaju u pogledu na pravoslavnu crkvu, ali koje on vidi sa dozom kritičnosti. Znači, u suštini, ono što on smatra da za manje relevantno što trenutno rimokatolička crkva preuzima od pravoslavlja, ali što on ne smatra kao pozitivan razvoj.
Damit kommen wir zum ersten Punkt.
I da pređemo odmah na prvu tačku.
Okay. Von den Annäherungen, die passiert sind, oder also die man konstatieren kann.
Što se tiče, počinjemo sa približavanjima koje su se desili i koje možemo da konstatujemo.
Genau. Also man kann sehr vereinfacht vielleicht sagen, dass die letzten 1000 Jahre unsere beiden Konfessionen und also auch unsere Theologien relativ getrennte Wege gegangen sind.
Može se ovako vrlo pojednostavljeno reći da su posljednjih 1000 godina naše dvije teologije, naše dvije crkve išle posebno drugačijim putevima.
Und drei Punkte, die man daraus herausgreifen kann, sind einmal im Westen wurde die Pneumatologie sehr in den Hintergrund gedrängt. Man hat wenig Theologie mit und über den Heiligen Geist betrieben.
I jedna od razlika koje su nastale da se na zapadu nažalost pneumatologija jako zapostavila i da se teologija o Svetom Duhu potpuno je negdje otišla u pozadinu teologije. Nije se govorilo o blagodati Svetom Duhu, o Svetom Duhu.
Ich habe immer wieder gehört, dass es in der orthodoxen Tradition auch den Vorwurf gab, der Westen ist geistvergessen und diese Geistvergessenheit sei sowohl Schuld an Filioque als auch an Papstverständnis.
Kaže, mnogo puta je čuo prebacivanja od strane pravoslavnih hrišćana koji su mu rekli Zapad je zaboravio Svetog Duha i to što je Zapad zaboravio Svetog Duha to je u suštini uglavnom zbog Filioque. Znate šta je Filioque učili?
Da.
I zbog primata pape, zbog papstva.
Da gab's Kritik, oder wie?
Nein, ich habe nur gefragt, ob die wissen, was Filioque ist, aber die wissen schon.
Und also als Katholik oder die katholische Tradition würde das natürlich so nicht akzeptieren, diesen Vorwurf.
Katolici ili rimokatolička tradicija, kao on kao katolik i dio rimokatoličke tradicije, ne može baš tako da prihvati to što pravoslavni prebacuju, baš tako lako.
Aber den Vorwurf der Geistvergessenheit, der ist inzwischen angekommen und das 20. Jahrhundert ist voll von pneumatologischen, theologischen, dogmatischen Neuansätzen.
Međutim, što se tiče sad Filioque i što se tiče papstva, on misli da nije to baš razlog za to što je zaboravljen Sveti Duh, ali tu našu pravoslavnu primjedbu da su oni zaboravili Svetog Duha, oni su vrlo ozbiljno prihvatili i shvatili i zato je 20. vijek u rimokatoličkoj crkvi može se nazvati vijek pneumatologije zato što su pokušali da afirmišu Svetog Duha i blagodat Svetog Duha i da se okrenu pneumatologiji mnogo više nego što su to činili do tada
und
pod utjecajem pravoslavne teologije.
Und viele ökumenische Papiere zwischen katholischer und orthodoxer Theologie, die zeigen also, dass man gerade durch den Ansatz beim Heiligen Geist eine gemeinsame Sprache finden kann.
I oni su, rimokatolici su shvatili da u razgovoru sa pravoslavnom teologijom mogu da nađu zajednički jezik uglavnom na nivou razgovora o Svetom Duhu, da je to nešto što ih može spojiti sa nama.
Das zur Pneumatologie, der zweite Punkt dass die letzten Jahrhunderte in der katholischen Theologie sehr durch die Scholastik geprägt waren, den heiligen Thomas von Aquin, den Doktor Angelicus, unseren engelgleichen Lehrer. Aristotelisch.
Zadnjih, letzte 1000 Jahre wolltest du sagen.
Die letzten Jahrhunderte.
Poslednji vjekovi u katoličkoj crkvi su jako se razvijeli pod utjecajem scholastike, odnosno pod utjecajem Tome Akvinskog. Jeste vi čuli za Tomu Akvinskog? Da. Tomu Akvinskog, wie hast du ihn genannt, Engel der...
Doktor Angelicus, glaube ich, der engelgleiche Lehrer.
Njega su oni nazvali u katoličkoj crkvi Doktor Angelicus, što znači kao da je on učitelj ravan anđelima.
Sehr aristotelisch.
On je bio veoma ovako na tragu Aristotela.
Und das hat gewisserweise die Väter, platonisch beeinflusste oder geschützte Theologie und die Rezeption der Väter bei uns etwas in den Hintergrund gedrängt.
I zbog toga što su oni previše naglašavali skolastiku i zato što su previše postavili tu aristotelijansku pod utjecajem Aristotela teologiju koja se razvila teologija, znači skolastiku, to je imalo za utjecaj da su potisnuti sveti oci koji su imali više onako se naslanjali na Platona i na platonističku filozofiju, tako da je ta patristika, odnosno učenje svetih otaca, dosta kod njih bilo zapostavljeno.
Mittlerweile hat es sich umgedreht, also auch das ist kein trennendes mehr zwischen Orthodoxie und Katholizismus.
Umeđuvremenu i oni su pronašli opet kontakt sa svetim ocima i to više nije ono što razdvaja rimokatolike i pravoslavne. Nije više skolastika, zato što su rimokatolici umeđuvremenu isto razumeli vrijednosti svetih otaca i zato što su počeli da se vraćaju svetim ocima.
Also inzwischen muss man schon fast Artenschutz betreiben und die scholastische Theologie retten, weil damit sie nicht in Vergessenheit gerät.
Kaže, sad je u rimokatoličkoj crkvi takva situacija da se sad mora čovjek da pokušava da negdje sačuva tu skolastičku teologiju, da ona uopšte postoji, da ne potpuno ne ode u zaborav, pošto je pod utjecajem tih novih razvoja, znači skolastika potpuno potisnuta.
Jedenfalls scheinen auch diese unterschiedlichen theologischen Methoden, aristotelisch, scholastisch und platonisch, patristisch, keine Differenzen, keine gravierenden Differenzen mehr darzustellen.
Da, i ta dva različita teološka, odnosno bogoslovska metoda, aristotelijanski, taj koji je skolastički, platonistički, koji je više patristički, to ne predstavlja više razliku, odnosno ne predstavlja više kamen spoticanja, što se tiče rimokatolika.
Drittens, der Papst.
Treće, Papa.
Der Papst wurde in den vergangenen Jahrhunderten schon oft auch theologisch bei uns beschrieben als ein Monarch.
U prethodnim vjekovima je papa kod nas bio rimokatolika opisan kao monarh i teološki kao monarh,
als ein Alleinherrscher,
kao jedan isto i svjetski vladar i duhovni svjetski vladar.
In dem Zusammenhang muss man auch verstehen, damals gab es überall noch Monarchien und es lag auch irgendwie nahe.
Tada su bile svuda i monarhije i to je nekako bilo u tom jednom kontekstu tako.
Aber auch das hat sich theologisch geändert.
Ali to se bogoslovski promijenilo.
Der Papst wird heute weniger, also dass die Theologie heute nur den Papst groß macht, sondern der Papst wird verstanden, das Papsttum wird verstanden als eine Funktion des Bischofskollegiums.
I to se danas mnogo manje radi i više se ne potencira papstvo kao centar crkve i kao centar teologije, nego papstvo se sad više razumije kao dio tog episkopata i čitave crkve. Znači da je pa taj koji tu pripada crkvi i episkopatu, a ne onaj kome je negdje sve
podređeno. Also der Ansatz ist nicht mehr, Papst ist Chef und die Bischöfe, die müssen ihm gehorchen.
Više ne postoji taj koncept, papa je šef i episkopi su mu svi podređeni.
Sondern die Autorität in der Kirche, die liegt bei der Gesamtheit des Bischofskollegiums.
Nego sad je više se potencira na tome da autoritet crkve počiva na tom na saboru episkopa, na episkopatu.
Und dieses kirchliche Organ der Bischofsversammlungen hat eine Funktion, die Funktion des Hauptes.
I taj episkopat crkve, znači čitav episkopat crkve, ima tu funkciju kao funkciju poglavarstva. Znači, ne radi se više o papi, nego o tom kompletnom episkopatu crkve.
Genau, und diese Funktion kommt dem römischen Papst zu. Also wir erklären heute nicht mehr den Papst, also wir setzen nicht mehr beim Papst an, sondern wir setzen beim Bischofskollegium an und betrachten das Papsttum als eine Funktion dieses Kollegiums. Und es ist eigentlich nicht mehr, und es ist nicht mehr so, dass man den Papst auf der einen Seite und das Kollegium auf der anderen Seite hat, sondern man will es organisch denken.
Da, više, znači, kao što smo već rekli, ne razmišljamo kao papa koji je šef episkopima, nego kao gdje imamo papu s jedne strane i sabor episkopa sa druge koje su njemu podređene, nego papu kao dio tog sabora episkopa i kao jedan organski dio tog sabora episkopa koji je jedan organska zajednica. Znači, on više ne predstavlja nekoga koji je iznad svih, nego koje je samo njima predsjedavajući, mogu bi se reći.
Und so muss man eigentlich sagen, dass die katholische Theologie sich ein gutes Stück weit auf das Prinzip der Synodalität zurückbesonnen hat.
I kao što možemo zamisliti, taj novi koncept je u stvari princip sinodaliteta koji u suštini kod nas pravoslavnih postoji.
Der vierte Punkt geht um das Kirchenverständnis.
Četvrti to se radi o eklesiologiji, o razumijevanju šta je to crkva.
Bei uns wurde die Kirche über Jahrhunderte lang sehr äußerlich verstanden als eine Institution.
Stotinama godina kod nas je crkva bila razumijevana vrlo ovako institucionalno, kao jedna ovako vidljiva institucija, kao jedna institucija.
Ganz bekannter Name ist Robert Bellarmin, der sagte, die Kirche ist genauso sichtbar wie die Republik Venedig.
Wie heißt der Theologe Robert?
Robert Bellarmin.
Jedan prominentan teolog Robert Bellarmin je rekao crkva isto tako vidljiva kao što je Republika Venecija vidljiva. Znači crkva je tu nešto vidljivo, nešto pipljivo.
Das geschah im Kontext der Streitigkeiten mit der Reformation.
To se desilo u kontekstu svađa sa reformacijom.
Die stark eine unsichtbare Kirche vertreten haben.
Koja je jako naglašavala tu nevidljivu crkvu. Znači, jel znate kako protestanti doživljavaju crkvu? Kao nevidljivu. Znači, ona ne postoji, nije vidljiva, nije opipljiva, nego ona, to je nevidljiva crkva.
Jedenfalls, also es ging darum zu stärken, dass die Kirche wirklich sichtbar ist, nämlich da wo Papst und Bischof sind, da wo Liturgie gefeiert wird, dass sie wirklich auch berührbar ist, dass die Inkarnation fortgesetzt wird, also oder sag's einfacher.
Ja, das ist to je u suštini, znači reformacija naglašavala na to da je crkva nevidljiva i u svađi sa reformacijom katolici su naglašavali da je crkva vidljiva i opipljiva i da je ona toliko, znači tu da se tačno može reći gdje je crkva, šta je crkva a reformacija znači odgovarajući na tu koncept reformacije koja je govorila o nevidljivoj crkvi.
Genau. Und so wichtig es war, gegen den Irrtum der Reformatoren vorzugehen und zu sagen, die Kirche ist sichtbar.
I zato se ta vidljiva crkva toliko naglašavala da bi se distancirala od reformacije.
Znači, so ging damit doch die Gefahr einher, dass man tiefere Dimensionen der Kirche vergisst oder in den Hintergrund geraten. Weil die Kirche eben sehr äußerlich war, also sozusagen die Kirche als die Institution, die den richtigen Kult vollziehen musste, um die Gottheit zu besänftigen, wo die Einstellung des Herzens vielleicht nicht mehr ganz so wichtig war, immer, sondern nur, dass es richtig passiert und in der richtigen Gemeinschaft.
I to je imalo za posljedicu da je ta neka dublja dimenzija crkve zapostavljena, zato što je bilo samo važno da se slavi, da se dešava liturgija na pravi način, u pravoj zajednici, u pravom kontekstu, a ta neka dublja dimenzija srca, dublja dimenzija crkve je negdje zapostavljena.
Wir haben lange mit den Reformatoren darüber gestritten, was genau die Sakramente sind, haben über die Einzelsakramente gestritten.
Mi smo se dugo svađali sa protestantima šta su to svete tajne i o svakoj posebno svetoj tajni smo se svađali.
Heute ist der Ansatz so, wir betrachten die Kirche als Sakrament.
Međutim, danas je situacija takva da mi posmatramo crkvu kao svetu tajnu.
Und die sieben Sakramente als Lebensvollzüge der Kirche.
Ja, a sedam svetih tajni mi samo posmatramo kao životvorene u crkvi.
Und auf diese Weise versuchen wir die mystische Dimension wieder einzuholen, die sozusagen durch dieses institutionalisierende Denken etwas in den Hintergrund geht.
I mi na taj način pokušavamo da izvučemo tu mističnu dimenziju crkve koja je kroz tu institucionalnu dimenziju negdje nestala.
Damit geht auch her, die Liturgie, die Heilige Messe, ist nicht mehr nur der Kult, den wir Menschen der Gottheit darbringen, sondern es ergeben sich Annäherungen an ein Verständnis, denke ich, dass die Orthodoxen von der göttlichen Liturgie haben, nämlich Anteil bekommen, hineingenommen werden in die himmlische Liturgie, sich beschenken zu lassen, also dass es wieder eine Tendenz zur Innerlichkeit gibt.
I za nas liturgija više nije samo jedan kult koji mi negdje prinosimo Bogu, nego smo preuzeli to od pravoslavnog razumijevanja liturgije, da je u stvari liturgija dio nebeske liturgije, mi da zajedno sa Hristom u toj nebeskoj liturgiji bivamo negdje uzneseni na nebo i da se dešava ta tajna, ta tajna, sveta tajna liturgije, ta jedna duboko mistična tajna gdje je znači zemaljska i nebeska liturgija se zajedno odvijaju. Znači više se ne radi o tom nekom kultu koji čovjek prinosi Bogu, nego o jednoj tajni i misteriji liturgije.
Das bleibt sehr fragmentarisch, aber damit möchte ich den ersten Teil eigentlich
abschließen. Ovo je bilo dosta isfragmentirano, ali s tim bih želio da završim ovaj prvi dio što se tiče dogmatike.
Und dann kommen wir zum zweiten.
Dolazimo do drugog dijela,
bei dem meine persönlichen Erfahrungen auch ein bisschen mitspielen und meine Begegnung mit orthodoxen
und igraju ulogu i moja lična doživljaj u ličnom kontaktu sa pravoslavnima.
Ich möchte laut darüber nachdenken, was wir römisch-katholischen Christen, speziell in Deutschland vielleicht oder so, von der Orthodoxie lernen können. Was ein Vorbild für uns ist.
Ja, želim o tome sada razmišljam, šta mi rimokatolički hrišćani u Njemačkoj možemo baš konkretno da naučimo od pravoslavnih.
Erstens habe ich betitelt Agape nach der Liturgie.
Prvo što mi pada na pamet, to su Agape poslije liturgije.
Viele Katholiken sind, wenn sie in eine orthodoxe Liturgie gehen, begeistert von der Atmosphäre des Kirchenraums. Moment, warte mal ganz kurz. Ich überlege, wie ich es kürzen kann.
Ne. Mnogi rimokatolici kad dođu na pravoslavnu liturgiju, oni su oduševljeni tom atmosferom u prostoriji hrama, u prostoriji crkve.
Also, Katoliken, also wenn wir in eine orthodoxe Kirche gehen, wir sind begeistert von der Atmosphäre des Kirchenraums.
Znači, ono što nas oduševljava, to je ta atmosfera koja vlada u crkvi.
Von diesen Gesängen, die so Jahrhunderte alt aus einer ganz anderen Zeit oft
kommen. Oduševljeni smo pjesmama koji su stari stotinama godina i koje su znači neprekinuto tu žive u crkvi.
Von der Spiritualität der Gläubigen mit Proskinese, mit Ikonenverehrung.
Duhovnošću, oduševljeni smo duhovnošću vjernih koji se krste, koji cjelivaju ikone, znači tom njihovom dubokom duhovnošću.
Aber mit am nachdrücklichsten bleibt uns eigentlich das in Erinnerung, wenn direkt im Anschluss an die Liturgie ein kleiner Stehempfang stattfindet.
Ali ono što nas negdje najviše onako oduševljava je što odmah posle liturgije ima neki mali prijem, odnosno mali, to kod nas agape, ono,
posluženje,
što ima posluženje posle liturgije.
Und zwar manchmal, vielleicht liegt das an der Diaspora, im Kirchenraum selbst.
I ponekad to bude zaista u samoj crkvi to posluženje. Možda je to samo u dijaspori fenomen, ali nekad u samom hramu bude posluženje.
Die Menschen begegnen sich, oder die Christen begegnen sich nach der Liturgie, also in demselben Geist, den sie bei der Liturgie geatmet haben.
Oni se znači susreću posle liturgije u tom istom duhu u kojem su bili i tokom liturgije.
Und ich denke, dass dieses Treffen dann am selben Ort geschieht, wo die Liturgie stattfand, das zeigt äußerlich die Kontinuität zum Innenleben, was wir in der Eucharistie empfangen haben. Das ist die Gemeinschaft und die geht nahtlos über dann.
I to je u suštini ono što njega oduševljava je što taj duh koji smo mi primili na svetoj liturgiji, ta zajednica, ona se nastavlja i poslije liturgije, znači ta kinonija, ta zajednica vjernih koja se sakupila na liturgiji, ona ne prestaje po završetku liturgije, nego se nastavlja u istom duhu i poslije završetka liturgije.
Genau. Also wir hoffen und wünschen der Orthodoxie, dass das ihr Alltag ist, und zwar überall und nicht nur in der Diaspora, wo uns das vielleicht besonders auffällt.
I ja se iskreno nadam da to nije samo fenomen koji se dešava u dijaspori, nego da je to zaista fenomen koji postoji i u pravoslavnim zemljama, gdje su pravoslavni većine, jer kaže to je neki zaista jako lijep fenomen i to je nešto što njega oduševljava.
Wie sieht es bei uns aus?
Kako to izgleda kod nas, rimokatolika?
Zunächst, eine solche Zusammenkunft in einem Kirchenraum wäre für die meisten Katholiken absolut unvorstellbar.
Kao prvo, takav jedan koncept kod većine rimokatolika bi bio potpuno nezamisliv.
Wenn es Priester gibt, die so etwas versuchen, dann treffen die breite Front von Unverständnis und Ablehnung.
Ako bi čak i postali sveštenici koji bi pokušali tako nešto da sprovedu, naišli bi na veliki otpor i negodovanje.
Weil der Kirchenraum ist Katholiken als Ganzer ein heiliger Raum.
Jer je katolicima prostor taj crkve, oni ga smatraju čitav taj prostor jako svetim prostorom.
Wir haben keine Ikonostase, die einen Sakralbereich abschirmen sollte, sondern im Gegenteil, gut sichtbar ist der Tabernakel, der in der ganzen Kirche, von der ganzen Kirche aus zu sehen ist.
Mi nemamo, kod nas ne postoji ikonostas koji koji ograničava jedan sakralni dio, kao kod nas oltar, znači iza ikonostasa se nalazi oltar i to je dio sakralni dio crkve, nego kod nas je taj oltar vidljiv iz svakog dijela crkve, znači vidljiv je presto je vidljiv iz svakog ugla crkve.
Die meisten Katholiken machen immer eine Kniebeuge, wenn sie über die Mittellinie der Kirche gehen zum Tabernakel, auch wenn das ganz am hinteren Ende geschieht. So ist also immer dieser Blick auf das Allerheiligste zentral, immer eucharistische Gegenwart.
Tako da svaki rimokatolik kad uđe u crkvu, on odmah se pokloni ono na koljenima, znači odmah na koljenima se pokloni, jer je taj eucharistijski dio, taj centralni dio vidljiv sa svake strane, znači sa koje god strane da dođe, on je tu odmah u tom najsvetijem eucharistijskom dijelu, čak i ne za vrijeme liturgije.
Und wegen dieser Gegenwart des Allerheiligsten hat man auch Hemmungen, laut zu sprechen, man flüstert nur miteinander und spricht nur das Nötigste in der Kirche, in Stille angesagt.
I zbog tog osjeća velike svetosti, kod njih ljudi ne pričaju, ne usuđuju se da previše razgovaraju u crkvi, čak i ako razgovaraju, oni samo šapuću i samo najneophodnije stvari govore jedni sa drugima.
Der Kirchenraum ist weniger geprägt durch den Gedanken der Koinonia, als dass der Einzelne hier sich im Gebet an Gott wenden kann und soll und dass niemand ihn dabei stört.
Manje je, znači, ta prostorija crkve manje je orijentisana na zajednicu, na kinoniju crkve, a više na to da kad čovjek tu uđe ima taj lični odnos i pojedinačni odnos sa Bogom i da ga niko u tom momentu ne ometa.
Aber auch außerhalb der Kirche gibt es keine Treffen, vielleicht gerade am ländlichen Raum, weil die Leute sagen, wir haben doch die ganze Woche, wir sehen uns so oft nach der Kirche, da können wir doch mal heimgehen und Ruhe haben. So.
Ali nažalost ni posle liturgije nema susreta, zato što ljudi, naročito u tim provincijalnim sredinama, jer ljudi misle mi se svaki dan srećemo i zato posle liturgije kad se završi mi smo srećni da idemo odmah kući da imamo ručak sa našom porodicom.
Was können wir hier von der Orthodoxie lernen?
Šta možemo ovdje da naučimo od pravoslavnih?
Ich meine eine gewisse Durchlässigkeit oder Transparenz der Bereiche sakral und profan.
Možemo da naučimo da malo razbijemo tu granicu između sakralnog i profanog.
Das ist bei uns stark getrennt immer.
Kod nas je to uvijek jako strogo odvojeno, sakralno i profano. Znate šta je sakralno i profano?
Und eine Verinnerlichung des Gedankens, dass durch die Christen Christus selbst aufscheinen und durchscheinen soll.
I ono što bi mogli da naučimo je da kroz hrišćane u stvari nam se otkriva i Hristos i da Hristos u stvari prosijava kroz hrišćane.
Also eine Stärkung des Koinonia, denke ich.
Trebali bi da ojačamo važnost značaja zajednice, te kinonije crkve.
Und dafür kann man auch einen ganz praktisch pastoralen Grund nennen.
I moglo bi se navesti jedan praktični pastirski razlog.
Nämlich, dass die Kirche gerade heute wieder anziehender, attraktiver werden muss. Also für Außenstehende sowohl, als auch, dass durch die Gemeinschaft der Einzelne auf seinem Weg gestärkt wird. Oder ist das zu kompliziert?
Ne, also ich habe nicht genau verstanden, was du jetzt sagen wolltest. Also Kirche muss, also praktische
okay,
Grund.
Also diese Gemeinschaft hilft erstens einem im Gebetsleben.
Ta zajednica pomaže, znači ta zajednica bi pomogla svakom pojedincu u molitvenom životu.
Und außerdem haben wir sehr viele säkulare Zeitgenossen, sehr viele Menschen, die nichts mehr mit Kirche am Hut haben, für die das attraktiv sein könnte, bei solcher Gelegenheit mit Christen ins Gespräch zu kommen.
Ja, i ono što bi moglo da bude interesantno je da danas imamo mnogo sekularnih ljudi koji nikakve kontakta nemaju sa crkvom i sa liturgijom i možda bi te agape posle liturgije mogle da budu neki povod sa njima da dođu u razgovor sa hrišćanima i da to bi možda za njih bilo mnogo lakše da na taj način se upoznaju sa hrišćanstvom.
Und bei uns, also gerade in der Pastoral, gibt es sehr viele Programme, Vorträge, Workshops, Besinnungsrunden, Beratungen und alles Mögliche für alle möglichen Zielgruppen. Aber dass man ganz zwanglos als Christ anderen Christen begegnen kann oder als Interessierter einfach mit Christen ins Gespräch kommt, dieses zwanglose, einfach Mensch und Christ sein, das kommt vielleicht ein bisschen zu kurz.
Kod nas postoji jako puno predavanja, radionica, raznih mogućih organizacija koje pokušavaju da govore o hrišćanstvu, da drže predavanje i tako to, ali tako jedan opušteni i prirodan kontakt sa drugim hrišćanima gdje se ljudi sretnu na kafu, da popiju, da porazgovaraju, to je kod nas ne postoji manje, to je jako slabo.
Das zweite, was uns begeistert, ist die Fastenpraxis in der Orthodoxie, die wir wahrnehmen.
Drugo, što nas oduševljava kod pravoslavnih je post.
Wir waren zusammen auf Kreta und haben studiert. Die panorthodoxe Synode hat ein eigenes Dokument zum Fasten verabschiedet. Das Fasten hat einen großen Stellenwert bei uns.
Mi smo bili zajedno na Kreti, mi smo tamo studirali dokumente sabora koji je bio sad 2016. Na Kretu i on je shvatio da su na tom saboru jako važan, koliko je post važan, da je jedan čitav dokument bio posvećen postu.
Und vor allem, dass über dieses Fasten ganz öffentlich gesprochen wird. Wenn ich mit einem Orthodoxen in ein Restaurant gehe und es ist ein Fasttag, dann sagt er auch, ich kann heute kein Fleisch essen oder nicht mal Fisch oder keine tierischen Produkte.
I to je interesantno da kad ide, da recimo, da se u pravoslavlju toliko otvoreno priča o postu, recimo kad ide s nekim pravoslavnim hrišćaninom u neki restoran i sad kad je srijeda ili petak ili post i kaže njemu pravoslavac, danas postim, danas ne mogu da jedem mlijeko, meso, nego moram da naručim postnu hranu.
Manchmal, und das kann positiv oder negativ gemeint sein, hört man sogar dann die Reaktion, wie die Juden wollen sie da koscher essen und haben riesen Schwierigkeiten mit ihrem Speiseplan.
Ponekad kaže to, ponekad malo to liči kao na Jevreji koji ono žele da jedu koša i kao i to je jako važno da da nađu gdje mogu da jedu koša i da jer ako ne mogu ako ne nađu to onda ne mogu imaju problema da ako ne nađu tu pravu hranu.
Genau. Wie sieht es bei uns aus?
Kako to izgleda kod katolika?
Zunächst, die meisten Katholiken fasten kaum mehr und wenn überhaupt, dann selten nur aus religiösen Gründen, sondern vor allem aus gesundheitlichen Gründen.
I većinom rimokatolici danas uopšte više ne poste, iako poste, vrlo često ne poste iz religijskih razloga, nego više iz tih zdravstvenih razloga.
Kirchenrechtlich verpflichtet sind Katholiken nur noch an Freitagen zu fasten.
Crkveno pravno katolici su obavezni samo još da poste petkom.
Doch da steht der Verzicht im Vordergrund, das heißt, der Katholik ist eigentlich so frei zu sagen, es ist Freitag, ich will ein Opfer bringen, ein Fastenopfer. Fleisch ist, also ich verzichte auf Zigaretten oder Schokolade oder also man ist sehr sehr frei. Man muss nur ein Opfer bringen, aber welches das ist, sucht jeder selbst aus.
I ovdje se više akcenat polaže na to da se od nečega odrekne. Tako da možda onda kaže ja ću tako da postim što ću danas, neću da pušim, neću da jedem čokoladu. Znači u suštini samo je bitno da se nečega odrekne i da to predstavlja neku žrtvu, a šta je to, to može on vrlo slobodno da odluči.
Strenge Fasten- und Abstinenztage sind nur noch der Aschermittwoch, mit dem die große Fastenzeit beginnt, und der Karfreitag. Da darf man wirklich kein Fleisch essen und sich nur einmal satt essen.
Jedina dva dana u godini gdje postoji baš onako stroži post, to je srijeda na početku posta, to se zove Asher Mittwoch, kao srijeda pepela, na početku posta i veliki petak na kraju posta, gdje samo, znači, u suštini ne bi trebalo mnogo da jedu, samo jednom dnevno da jedu i ne bi trebalo da jedu meso i to kao što mi, recimo, postimo, ali to su jedina dva dana kada postoji taj post.
Okay. Zwei Entwicklungen unserer westlichen Geschichte sind hier zu beachten, warum das Fasten bei uns so verdrängt worden ist.
Tu, zašto je tako kod nas da je tako post potpuno zapostavljen, za to su kriva dva razloga.
Zum einen hat das reformatorische Christentum die Fastenpraxis stark in Frage gestellt. Für die Reformatoren klingt das nach Selbsterlösung. Der Mensch will sich seine Erlösung verdienen und sie sich nicht von Gott schenken lassen.
Prva stvar je bila reformacija, gdje su protestanti rekli da u stvari post predstavlja neki vid samo spasenja, gdje hrišćani govore o tome da oni mogu sami da zarade svoje spasenje tako što će da postane da ih Gospod spasi po njihovoj vjeri.
Zum anderen ist die Moderne bei uns gezeichnet von einer Wende zur Innerlichkeit, das Herrenwort, wenn du fastest, mach es nicht wie die Heuchler, sondern geh in dein Kämmerlein und so weiter, gewann an Bedeutung und zwar mit der Konsequenz, dass das Fasten aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Also wenn man öffentlich merken würde, dass einer fastet, der wird, also man will es sich gar nicht anmerken lassen, weil man dann irgendwie Angst hat, sich als Heuchler zu zeigen.
Druga tačka je što su modernom vremenu više stavio akcenat na onoj riječi kada postiš, nemoj da postiš u javnosti kao licemeri, nego posti u tajnosti. Kad bi neko i oni koji poste čak ne žele da govore o tome da poste, da ne bi sad ispali kao da su neki licemeri koji govore o tome kako poste, tako da se to dosta negdje izgubilo iz tog javnog diskursa.
Was können wir von der Orthodoxie lernen?
Šta možemo da naučimo od pravoslavnih?
Erstens, überhaupt wieder zu fasten.
Prvo, uopšte da postimo.
Weil es ist ein großer Verlust an Tradition und an spirituellen Erfahrungen und
Jer je to ogroman gubitak što se tiče i tradicije i duhovnosti ako se izgubi post.
Und zweitens sollten wir auch wieder lernen, ohne jedes Prahlen und Heucheln.
I morali bi opet da naučimo da bez licemjera i bez hvaljenja
auch öffentlich über das Fasten zu sprechen.
Otvoreno da govorimo o postu.
Denn gerade, dass wir darüber schweigen, hält es in der Vergessenheit.
Jer baš zbog toga što o tome ćutimo, to negdje stavlja post u post odlazi u zaborav. Zbog toga što se o tome ne govori. Also, ja, weiterreden einfach.
Dritter Punkt, ja, was wir lernen können, Stichwort Heiligen, Heilige, Heiligenverehrung.
Treća tačka, ono što možemo da naučimo, to su svetitelji i poštovanje svetitelja.
Wenn Katholiken in orthodoxe Kirche kommen, fallen ihnen natürlich die vielen Ikonen auf und die Art der Verehrung, die orthodoxe Gläubige diesen entgegenbringen.
Kada jedan Rimokatolik uđe u pravoslavnu crkvu, ono što mu vrlo upada oči, to je kako se pravoslavni mole pred ikonama i veliki broj ikona i svetitelja koji su tu.
Auch zu Hause haben orthodoxe Ikonen, die ihnen persönlich viel bedeuten.
I kod svojih kuća pravoslavni imaju ikone koje im jako puno znače.
Und das Ikonenschreiben hat einen Stellenwert, den wir Katholiken nur vergleichen können mit der Hochschätzung, die wir geistlichen Exerzitien zum Beispiel nach Ignatius von Loyola
I ikonopisanje ima toliko samo po sebi ima takvu duhovnu vrijednost koju katolici mogu samo da uporede sa egzercicijama Ignacija Loyole koji imaju kod sebe.
Das ist so eher die äußere Dimension an den Ikonen. Die innere ist aber, dass nach orthodoxem Verständnis die Ikonen Fenster zum Himmel sind, dass die Heiligen uns durch diese Medien nahe sind, wir ihnen wirklich begegnen können.
To je samo znači spoljašnja forma duhovnosti, ali unutrašnja forma duhovnosti kod pravoslavnih je da su ikoni ikone prozori u vječnosti, da se kroz ikone mi zaista možemo susresti sa svetiteljima uživo, realno susresti, da su to medijatori koji nam pomognu da sa svetiteljima ostvarimo dubok kontakt.
Und darum geht's mir, nämlich um die Bedeutung, die die Heiligen für unser christliches Leben haben.
I ono što je tu meni važno je kakav značaj imaju svetitelji za naš hrišćanski život.
Weil wir Orthodoxe haben ja auch nicht nur die Ikonen, sondern auch die Viten von Heiligen, die man im Gottesdienst besingt oder die man sich auch außerhalb oder wenn wir in Gesprächsrunde sind, zusammen erzählen, eine große Bedeutung.
Jer kod pravoslavnih nemaju samo ikone, nego postoje također i žitija i tropari svetiteljima i on tokom liturgije se pjeva o svetiteljima, posle liturgije se čita o svetiteljima, čituju se žitija i pjevaju se tropari.
Genau. Wie sieht's auf katholischer Seite aus?
Kako izgleda to kod katolika?
Zunächst hat uns der Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert überhaupt berührt. Wir haben ihn eigentlich nie verstanden, diese Streitigkeiten.
Što se tiče ikonoklazma, ikonofilije, u 8. i 9. veku to nas uopšte nije se doticalo, mi uopšte nismo to razumjeli. O čemu se tu radi?
In der katholischen Kirche wurden immer die Heiligen angerufen und verehrt, in Bildern, in Statuen, in Kunstwerken dargestellt und den Gläubigen zur Verehrung anempfohlen.
Na zapadu su uvijek svetitelji bili poštovani, bilo da se tiče ikona, statua, uvijek je postojao taj neki odnos poštovanja svetitelje.
Und erst die Reformatoren haben die Heiligenverehrung in Frage gestellt durch die Kampfansage allein Christus, solus Christus.
I prvo su, znači ko je doveo u pitanje poštovanje svetitelja na zapadu, to je bila reformacija, protestanti koji su doveli u pitanje poštovanje svetitelja i samo su rekli solo Christus, samo Christus, znači.
Diese solus Christus, das suggeriert, dass die Heiligen, tut so als die Heiligenverehrung würde unsere Christusfrömmigkeit Abbruch tun.
I to je njihova teologija kao samo Christus, solus Christus, u suštini je trebala da znači kako poštovanje svetitelja u suštini negdje Hrista, da Hristos negdje se izgubi između tolikih svetitelja.
Genau, verbunden mit dem Vorwurf, Katoliken und Orthodoxe würden Heilige und deren Darstellungen oder Reliquien ungebührlich verehren oder eben sogar anbeten, ihre Heilshoffnung darauf setzen und nicht allein auf Christus.
Onda su oni prebacivali katolicima, ali također pravoslavnima, da katolici pravoslavni se mole moštima, svetiteljima i da svoje i da svoje spasenje baziraju na molitvama više svetiteljima i moštima nego samom Kristu.
Genau. Aber trotzdem blieb, also trotz der reformatorischen Wirren, blieb die Heiligenverehrung in der katholischen Kirche immer stark, speziell auch die marianische Frömmigkeit bis ins, also speziell das 20. Jahrhundert.
Ali ipak katolička crkva nije popustila po tim napadima protestanata, nego ipak je i dalje ostalo jako važno i jako su svetitelji ostali važni u katoličkoj duhovnosti, naročito Bogorodica i ta kult mariologije i poštovanje Bogorodice naročito je u 20. vijeku postoja.
Man muss aber sagen, dass in jüngerer Zeit, in den letzten Jahrzehnten, die Heiligen in der katholischen Kirche doch zu kurz kommen.
Ali ipak se mora reći da je u najnovije vrijeme, najmodernije vrijeme, da svetitelji u katoličkoj crkvi su dosta zapostavljeni.
Zum einen durch Relativismus, Relativierung der Heiligen und der Instanzen, also der Kirche, die sagt, wer ein Heiliger ist.
Prije svega zbog relativizma samih svetitelja, kad se govori o samih svetitelja, ali također zbog relativizma relativiziranja institucije koja govori ko je svetitelj, ko nije svetitelj, zbog crkve koja govori ko je svetitelj, ko nije svetitelj. Znači sama crkva je relativizowana, pa i samim tim i oni koji su od crkve proglašeni kao svetitelji.
So sagen manche relativisten zum Beispiel, also quasi als Zitat, das waren auch nur Menschen und sie wurden nur von der Kirche hochstilisiert.
Neki koji su tako relativisti, oni su govorili o svetiteljima, to su samo ljudi, oni su samo, znači, od strane crkve su jednostavno populizovani.
Andere als die von der Kirche kanonisierten Heiligen, andere als diese Heiligen, die waren vielleicht noch viel heiliger.
A sigurno je postojalo i nekih drugih svetitelja koji su bili mnogo svetiji nego tih što su kanonizovani.
Genau. Zum anderen ist auch bei uns in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Christuszentriertheit in der Frömmigkeit wahrzunehmen.
I u posljednjim, znači 20. godina je u katoličkoj crkvi jedna mnogo isto više orijentiranost prema Hristu kao, znači što se tiče molitve i duhovnosti, Hristos, postoje veća centralizacija, odnosno veći fokus na Hrista.
Insbesondere in neueren charismatischen Bewegungen, für die eine persönliche Beziehung zu Jesus das Ein und Alles ist.
Naročito u novim charizmatičnim pokretima gdje je lična veza sa Hristom jedna mogućnost, znači.
Vereinfacht gesagt,
znači pojednostavljeno,
Jesus ist einem jeden von uns immer und überall so nah. Warum sollten Heilige da nochmals irgendwie vermitteln müssen oder wozu könnte man sie überhaupt brauchen, wenn Jesus doch der Herr ist und mir so nah ist, dass ich immer du auf du mit ihm bin?
Ja, pojednostavljeno rečeno, to glasi ovako, znači, Hristus je nama svima toliko blizu i sa svima nama komunicira, zašto bi uopšte, znači, bilo potrebno da se molimo svetiteljima ako je nama Hristus svima toliko blizu i ako je s njim možemo uvijek da komuniciramo.
Also hier klingt in neueren katholischen Bewegungen irgendwo auch dieses Solus Christus der Reformatoren wieder durch.
I ovdje to zvuči u novom tom katoličkom pokretu kao da se ta protestantska teologija negdje Solus Christus ukorijenila u rimokatolicizam.
Genau. Was wir von der Orthodoxie hier lernen können, überspitzt gesagt, dass wir uns unsere Heiligen nicht wegnehmen lassen.
A ono što mi moramo ovdje i što treba da naučimo od pravoslavnih je da ne dozvolimo da nam neko uzme naše svetitelje.
Weder von Relativisten noch von einseitig verstandenen protestantischen Prinzipien.
Niti od strane relativista, niti od tih protestantskih principa, znači ne smijemo dozvoliti da neko uzme svetitelje iz naše duhovnosti.
Genau. In der Orthodoxie ist die Heiligenverehrung nicht so stark wie im Westen durch Reformation und Relativismus korumpiert und erschüttert worden.
U pravoslavnoj crkvi nije poštovanje i slavljenje svetitelja nije toliko napadnuto i korumpirano od strane protestantizma i relativizma kao što se to desilo u katoličkoj crkvi.
Das beeindruckt Katholiken und bestärkt unsere Bestrebungen den Umgang mit den Heiligen, wo er bei uns vernachlässigt worden ist, wieder besser zu bringen.
I to ohrabruje rimokatolike da oni opet se vrate svetiteljima i da da ne dozvole da se svetitelji zaborave.
Genau, dann hätten wir 2D, Stellenwert der Traditionen, der Liturgie, also Stellenwert der Traditionen als letzter Punkt in dieser Einheit, was wir als
posljednja tačka ovoj, znači u ovoj jedinici je znači tradicija i tradicija crkve.
Genau. Auf Katholiken wirken orthodoxe Liturgien sehr traditionell.
Na katolike katolicima izgledaju pravoslavne liturgije jako tradicionalne.
Den meisten Katholiken gefällt das, und zwar auch sogar den Katholiken, die in ihrer eigenen, also in der römisch-katholischen Kirche, alle Traditionen wegtun wollen und alles modern und zeitgemäß machen wollen. Die finden es bei der Orthodoxie süß, nett, das, da finden sie es toll.
Čak i onim katolicima koji hoće da se da svu tradiciju sklone, da naprave sve da bude moderno, čak i tim katolicima kad dođu kod pravoslavnih i vide pravoslavnu liturgiju, čak se njima sviđa to kako je kod pravoslavnih se tako tradicionalno i to. I oni to, čak i oni misle da je to jako lijepo i dobro.
Anders als bei uns gab es in der Orthodoxie nie eine so krasse Liturgiereform wie bei uns nach dem Zweiten Vatikanum in den 1960er.
U pravoslavlju, za razliku od nas, kod pravoslavnih nikad nije postojala tako jaka i oštra liturgijska reforma kao što je postojala kod nas na Vatikanskom saboru 1960. godina.
Bei uns wurden mit der Liturgiereform viele alte Gebete gestrichen, neue gemacht.
Kod nas u liturgijskoj reformi mnoge stare molitve su znači izbačene, nove su napravljene.
Man hat die liturgische Sprache Latein, die ist quasi verschwunden, man macht alles in der Landessprache.
Liturgijski jezik latinski je potpuno nestao, sve se prebacilo na te jezike zemalja. U kojima se služi, znači na moderne jezike.
Und die Messe findet nicht mehr versum Deum, sondern versum Populum statt.
I misa više se ne odvija tako da se sveštenik okreće prema Bogu, nego prema narodu.
Genau.
Ono, znači, kod njih je nekad bilo isto kao kod nas pravoslavnih, da se sveštenik okreće prema oltaru, a ne prema narodu.
Trotzdem muss man sagen, die alte Form der Liturgie ist bei uns nicht ausgestorben, sondern sie wird weiter praktiziert und es gibt immer mehr Priester und es bilden sich immer mehr neue Gemeinden, altrituelle Gemeinden quasi.
Ipak kod nas taj stari obred nije izumro, nego ima i dalje, on i dalje živi i postoje sve više i više sveštenika i zajednica koji po tom starom obredu služe liturgiju.
Und dabei handelt es sich nicht um eine Kirchenspaltung, sondern Papst Benedikt hat das im Jahr 2007 so geregelt, dass wir jetzt einen ordentlichen und einen außerordentlichen Ritus in der römischen Kirche.
To se ne radi o šizmi, odnosno ne radi se o raskolu unutar crkve, nego se radi o tome da je Papa Benedikt rekao da može da postoji jedan redovni ritus, jedan vanredni, odnosno redovni način bogosluženja, vanredni način bogosluženja, da mogu oni da postoje, da koegzistiraju, znači da postoje zajedno.
Was wir von der Orthodoxie lernen können, ich kenne ganz konkret Menschen, die durch die Begegnung mit der orthodoxen Liturgie gemerkt haben, was haben wir für Schätze in der Tradition und ihre Liebe bei uns zum alten Ritus entdeckt haben.
Kaže, ono može tu konkretno da kaže šta mi pravoslavnih možemo da naučimo, to je u suštini da su mnogi kroz posjećujući pravoslavnu liturgiju otkrili to bogatstvo njihove te stare liturgije i počeli su mnogo više da cijene tradiciju nego što su to činili do tada.
Die Messe, wie sie in den Landessprachen gefeiert wird heute, die kann man recht gut vergleichen damit, wie Protestanten Abendmahl feiern.
Ta moderna katolička misa može se danas jako dobro porediti sa protestantskom misom, kako oni to organizuju.
Die alte Form des römischen Ritus ist zwar von Struktur, Aufbau und so eigentlich gar nicht vergleichbar mit den byzantinischen Riten.
Stari rimski rit, taj obred nije uopšte, znači ne može se uopšte uporediti sa vizantijskom liturgijom.
Aber wenn man ästhetisch oder von inhaltlichem Tiefgang her mit der Orthodoxie konkurrierend mithalten möchte, dann müssen wir uns auf unsere Tradition besinnen.
Ali ako bismo htjeli, što se tiče ljepote tog obreda, što se tiče dubine i svega, ako bismo htjeli da konkurišemo pravoslavnima, da budemo na tom istom nivou, onda jedino šanse ima taj stari ritus, novi nema šanse.
Also das waren jetzt einige Punkte, die ich hervorheben wollte, wo ich persönlich und wo finde ich, also ein Lerneffekt durchaus sein kann von Seiten der Orthodoxie bei uns, also dass wir
i to su bile znači te tačke što ja lično smatram da mi možemo da naučimo od pravoslavnih i da bi mogli da usvojimo od pravoslavnih.
Jetzt würde ich gern wissen, wie es mit um die Zeit gestellt ist, weil jetzt hätte ich sonst noch drei Punkte, wo etwas kritischer.
Ja, wir können weitermachen.
Okay. Dann hätte ich jetzt noch drei Punkte, Entwicklungen und Diskussionen bei uns, die möglicherweise Parallelen mit der Orthodoxie haben, aber die wir eher kritisch sehen, nicht in Vorbildfunktion, sondern eher kritisch.
Sad bih želio također da navedem tri tačke koje kod nas imaju uticaj, znači gdje je pravoslavlje uticalo na nas, ali gdje ja ne smatram da je to imalo samo pozitivan razvoj, nego da je imalo i kritičan. Ja sam malo i kritičan prema tim trima stvarima.
Das erste ist die Unterscheidung zwischen Akribie und Ökonomie.
Prva je znači razlika između akribije i ekonomije. Znate šta je akribija i ekonomija, znate? Akribija i ekonomija. Akribija, znači mi imamo u crkvenom pravu akribiju, znači mi, na primjer, što se tiče svete tajne braka, postoji jedan brak, ali po ekonomiji možemo, znači ako se neko razvede možda se oženi drugi ili treći put, ili recimo po akribiji.
Ja,
po akribiji, akribija je ono kako bi trebalo da bude, ekonomija je ona neka vrsta tolerancije, neka siva zona koja postoji u pravoslavnoj crkvi, recimo kao što je drugi i treći brak, ili kao što je recimo ako episkop blagoslovi može pravoslavni da se vjenča sa nekim koje šestog stepena srodstva, a po akribiji možda samo deveti stepen srodstva i tako. Znači, akribija je ono kako bi trebalo da bude, ekonomija to je ono nešto snishođenje. Ekonomija je snishođenje, akribija je ono kako bi trebalo da bude. Da. Ja, ich habe nur angedeutet, was akribija und was ekonomija ist, also weil die nicht sicher waren, was das bedeutet.
Auf wenig Verständnis stößt diese orthodoxe Unterscheidung, orthodox-theologische Unterscheidung bei uns.
I to nailazi na malo razumijevanja u katoličkoj teologiji, ta razlika između akribije i ekonomije koja postoji kod pravoslavnih.
In westlichen Ohren klingt das folgendermaßen.
U zapadnim ušima to zvuči ovako.
Orthodoxer sagt,
pravoslavni kaže,
die Ehe ist absolut unauflöslich. Sie ist nur einmal heiraten, nur eine Ehe, absolut unauflöslich.
Pravoslavni kaže, sveta tajna braka je neprekidna, ona postoji zauvijek, postoji samo jedan brak i to je sveta tajna koja traje u vječnost i koja se ne prekida.
Aber dreimal geht schon.
Ali može jedno tri puta da se obavi.
Wir verstehen es nicht.
To ne možemo mi da razumijemo, ja to ne razumijem.
Genau. Die meisten Katholiken schütteln hier einfach nur verständnislos den Kopf.
Većina katolika to ne može da, jednostavno ne razumije kako to može.
Es passt nicht in unsere gedanklichen Kategorien, Gesetze zu bewahren, die nur noch in abgemilderter Form zur Anwendung kommen.
To ne možemo da shvatimo kako to sad sačuvati zakone koje sad u nekoj blažoj formi se negdje primenjuju.
Anders gesagt, unsere Gesetze und Vorschriften und die römisch-katholische Kirche hat alleine im CEC in ihrem Gesetzbuch eine stattliche Sammlung von 1752
Kanones.
Unsere Gesetze sind normativ, die sind realistisch und dem Wortlaut nach zu interpretieren.
Njihovi zakoni crkvenog prava su znači normativni, realni i interpretiraju se bukvalno, znači kako piše, tako se interpretiraju.
Genau, das sagt das Kirchenrecht auch ausdrücklich, Kanon 17 zum Beispiel.
Naprimjer, u crkvenom pravu se kaže, naprimjer, u kanonu 17.
Kirchliche Gesetze sind zu verstehen gemäß der im Text und im Kontext wohl erwogenen eigenen Wortbedeutung.
I kaže, znači, kanon 17 kaže, znači, crkveni kanoni se moraju tako da se razumijevaju da se u tekstualnom i u kontekstualnom bukvalno razumiju. Znači u tekstu i u kontekstu, znači bukvalno da se razumijevaju.
Die Kirche hat jederzeit die Vollmacht, diese Gesetze, Änderungen an diesen Gesetzen vorzunehmen, damit sie aktuell und anwendbar bleiben.
Crkva uvijek ima mogućnost da, da ovaj, mijenja te zakone, da bi oni bili aktuelni, odnosno te kanone, da bi oni bili aktuelni.
Also wir schleppen keine Kanone aus uralten Jahrhunderten mit herum, wenn sie nicht
mi recimo nemamo neke kanone koji su recimo stotinama godina stari, kao recimo kanoni kod nas, koji imaju kanoni raznih pomjetnih sabora, apostolskih sabora, nego uvijek se aktualizuju kanoni.
Genau. Wir haben bei der, also sozusagen, es ist ein großer Spielraum ist gegeben, aber nach einem anderen Prinzip. Wir kennen veränderliche Rechte und unveränderliche Rechte. Alles, was rein kirchliches Recht ist, ist veränderlich. Alles, was göttliches Recht ist, ist unveränderlich.
I postoje, znači, mi tu također imamo jedan prostor za, gdje možemo da se krećemo, slobodni, ali na drugi način koncipirano. Znači, mi imamo promenjive i nepromenjive zakone. Znači, promenjivi su ti crkveni zakoni, a nepromenjivi su Božji zakoni.
Also rein zum Verändern, die Kirche könnte jederzeit Fastenvorschriften ändern, das ist rein kirchliches Recht.
Na primjer, što se tiče posta, crkva uvijek može da mijenja kako se posti ta pravila posta, to je recimo crkveni kanon.
Oder sie könnte auch verheiratete Männer zu Priestern weihen.
Ili može recimo crkva da odluči da ovaj sveštenike koji su oženjeni, da ovaj, ih za sveštenike rukopolaže.
Da je Spielraum gegeben, aber nicht bei Gesetzen, wo es sich um göttliches Recht handelt.
Ali ne može da mijenja zakone koji se tiču božanskog zakona.
Und göttliches Recht hat zwei Quellen. Das eine ist Naturrecht, das was in die Schöpfung eingeschrieben ist.
Božji zakon ima dva izvora. Jedan je prirodni zakon koji je upisan u prirodi.
Also zum Beispiel, dass die Ehe ein Bündnis zwischen Mann und Frau ist.
Naprimjer, da je brak jedan savjet između muškarca i žene, na primjer.
Letztlich auch schon du sollst nicht töten, das Tötungsverbot.
Recimo, nemoj da ubiješ, ne ubij, znači zabrana ubijstva.
Deswegen belegt zum Beispiel Kanon 1397 folgende Leute, die Abtreibung vornehmen mit der Exkommunikation, das ist eine Anwendung, die auf oder das fließt direkt aus dem Naturrecht.
I kaže recimo taj kanon koji govori o tome da se one žene koje abortiraju da se odluče od pričešća, taj kanon direktno se nadovezuje na to prirodno pravo ne ubij.
Aber naturrechtliche Bestimmungen gelten, also alles, was aus dem Naturrecht hervorgeht, das hat den Anspruch, nicht nur für Christen, nicht nur für Katholiken zu gelten, sondern für alle Menschen.
Ali to prirodno pravo, znači, oni smatruju da ono ne važi samo za katolike, nego za sve ljude bi trebalo da važi to prirodno pravo.
Genau. Die andere Quelle des göttlichen Rechtes ist das positive göttliche Recht, das was wir und die Quelle ist das, was wir aufgrund der Offenbarung Gottes, vor allem durch Jesus Christus wissen.
Drugi izvor božanskog prava je pozitivno božansko pravo, to je pravo koje se bazira na otkrivenju Isusa Hrista nama kao Boga, Sina Božijeg.
Zum Beispiel, dass die wird darauf zurückgeführt, dass wir die Ehe zwischen Getauften als sakramental und absolut unauflöslich erkennen.
Na primjer tog prava, pozitivnog božanskog prava je da mi brak između dvije krštene hrišćanske duše, znači između krštenog muškarca i krštene žene, smatramo neraskidivom vezom, znači neraskidivošću.
Nur so viel als kleines Skizze unseres rechtlichen Kontextes.
To je samo mala skica bilo našeg pravnog konteksta.
Und jetzt konkret ein Fall, nämlich der Fall von sogenannten wiederverheiratet Geschiedenen. Vielleicht kannst du das kurz ausführen. Die haben kirchlich geheiratet, geschieden, also wiederverheiratet, wie wir es gerade vorhin besprochen hatten. Also die wiederverheiratet Geschiedenen, dass dieser Begriff klar ist.
Na primjer, sada će vam objasniti jedan primjer kako to sad izgleda sa recimo ponovno oženjenim razvedenim ljudima. Recimo jedan čovjek, jedna žena su bili u crkvi vjenčani. I sad oni su se razveli i sad čovjek je, pošto u katoličkoj crkvi nemoguće imati drugi crkveni brak, sad taj čovjek je recimo oženio drugu ženu i ta druga žena nju je oženio pred državom. Znači to je građanski brak. E sad, po katoličkom crkvenom pravu, taj čovjek ne može nikad više da pristupi pričešću, zato što on konstantno živi u, oni to smatraju da on živi u konstantnoj preljubi. Zato što i oni pored crkvenim pravom, taj prvi brak koji je sklopljen u crkvi, on i dalje važi, a ovaj drugi brak se smatra konstantnom preljubom. Okay, dann kommen wir zum Punkt, wo Papst Franziskus in...
Also Sie dürfen nicht zur Kommunion gehen, hast du auch
gesagt. Ja, habe ich ja schon gesagt.
Okay, genau. Hast du im Schreiben von Papst Franziskus schon gesprochen?
Noch nicht.
Okay, also in diesem Kontext sorgt seit 2016 ein Schreiben von Papst Franziskus für Diskussion.
Međutim, sad, od 2016. godine, toj diskusiji doprinosi pismo Pape Franciska, koji se zove Amoris Laetitia.
Ein nachsynodales Schreiben.
To je znači postsinodalno pismo. I tu se radi o tome da recimo hrišćanin koji živi u tom nedozvoljenom drugom braku, ima određenu vrstu odgovornosti. Jes redih ubadite sakramentale verantwortung, oder?
Ich hätte sonst, wir können es jetzt wieder...
Ja, du kannst weiterreden.
Dieses Dokument ist an sich gut, aber es hat zwei Sätze drin, die ein großes Problem darstellen.
Kaže, to pismo je po sebi dobro, ali postoje dvije rečenice koje predstavljaju problem.
Es spricht davon, oder es spricht von Bedingtheiten oder mildernden Faktoren, dass man mitten in einer Situation der Sünde trotzdem in der Gnade Gottes leben kann.
Ovdje se znači govori o toj nekoj olakšavajućoj okolnosti da uprkos tom životu u grijehu ipak se živi po milosti Božjoj.
Und diese objektive Situation der Sünde wird beschrieben als nicht subjektiv schuldhaft oder zumindest nicht völlig subjektiv schuldhaft.
I ovdje se govori o nepotpunoj subjektivnoj krivici, to je malo abstraktno.
Genau. Und gesagt wird, dass es trotzdem möglich ist, in der Gnade Gottes zu leben, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt.
I znači da može da se i dalje živi u milosti Božjoj kad ako se dobije pomoć crkve. Znači to malo zvuči abstraktno, ali sad ću ich mache jetzt weiter mit einem Beispiel, damit es klar wird, was das eigentlich heißt.
Okay.
Okay, znači ovaj primjer što smo imali, znači čovjek se oženio, po drugi put, on ima iza sebe crkveni brak iza sebe ostavio, oženio se po drugi put i sa tom novom ženom dobio djecu. Znači kao što smo rekli, po katoličkom crkvenom pravu, on nema pravo više da primi pričešće, nikad, zato što po njihovom crkvenom pravu on živi u konstantnoj preljubi. Međutim, sad je pa Francisko rekao, aha, ako je taj čovjek sa tom drugom ženom dobio recimo djecu, ima sad recimo petero djece s tom drugom ženom. I sad on odluči recimo tu drugu ženu da ostavi i da se recimo vrati ovoj prvoj. Da li je to sad dobro ili nije dobro? Znači on ima neku odgovornost sad i prema toj drugoj porodici. Znači sad je on želio to da ukaže na to da i taj recimo drugi brak, iako nije po tom crkvenom njihovom pravu, iako nije preporučen, iako nije dobro, iako oni to smatraju grijehom, ali ipak se tu postavlja pitanje kako sad se ono treba da se odnosi, šta tu crkva treba da mu savjetuje, recimo. Ok, ich hab das... Ja.
To je tema, to je punkt abgeschlossen.
I sad, recimo, oni to smatraju da, i sad je Papa Francisko rekao da bi tim ljudima koji, recimo, žive u tom drugom crkvenom braku, trebalo pružiti crkvenu pomoć, možda čak i sakramentalnu pomoć. To znači da bi se trebalo razmišljati da se njima ipak dozvoli da se pričešćuju. I to je sad po njemu uvođenje tog principa, pravoslavnog principa ikonomije u katoličku teologiju. I to on to smatra da onda katoličko crkveno pravo gubi tu svoju jasnoću i kristalnost ako bi se to uveo taj princip ekonomije. Međutim, Papa Francisko, on želi da negdje otvori taj neki prostor. I oni to smatraju da su oni to negdje od pravoslavnih vidjeli kako to pravoslavni rešavaju i da oni sad hoće to da im kod njih uvedu, da postoji taj princip ekonomije. Ok, ja, ich hab's abgeschlossen.
Ist der Punkt abgeschlossen?
Ja, Punkt ist abgeschlossen.
Dann habe ich jetzt noch zwei Punkte, nämlich die so etwas wie eine Autonomie, Autokephalie von Landeskirchen. Es gibt immer wieder Bestrebungen bei uns, dass irgendwie ein Land meint, ein bisschen aus der Reihe tanzen und selbstständige Wege unabhängig von Rom gehen zu können.
Sad također postoji jedan još ostale, znači samo dvije tačke do kraja. Znači jedna je tačka što se tiče autokefalnosti, znači tih lokalnih crkava, jer u katoličkoj crkvi postoji sve veća tendencija da te zemlje pojedinačne žele da imaju svoj način organizacije crkve i to.
Und okay, da sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem diesem Punkt. Also gerade in Deutschland zum Beispiel wird in den Medien stark diskutiert, ob Deutschland einen synodalen Weg machen kann, dass man eine ständige Synode einrichtet in Deutschland, bei der auch Laien und vor allem viele Frauen und so mit dabei sind und sozusagen die Machtstrukturen in der Kirche auch transparenter gestalten.
Na primjer, sad baš u Njemačkoj postoji ta velika potražnja da se stvori taj sinodalni put, to jest da se stvori jedan sinod, odnosno sabor na nivou Njemačke i da u tom saboru učestvuju i episkopi, sveštenici, i žene, i omladina, i predstavnici, znači svi, znači da se stvori jedan sinod te crkve u Njemačkoj, gdje bi svi, znači predstavnici omladine, žena, laika i tako učestvovali.
Und es ist auch gut, wenn es solche Beratungsgremien gibt.
I to je u suštini po njemu dobro da postoje takve savjetodavna tijela.
Aber die wollen natürlich auch Macht haben, sie wollen etwas zu sagen haben.
Ali oni bi željeli da imaju moć i da oni odlučuju šta će da se desi.
Und das haben sie einfach nicht.
A i oni to nemaju u suštini po katoličkom učenju.
Weil bei uns ganz klar ist, also die Macht liegt beim Bischof, und zwar beim einzelnen Bischof. Der einzelne Bischof ist vor Gott verantwortlich für seine Diözese und nur dem Gesamtepiskopat und dem Papst gegenüber verantwortlich.
Ali kaže, po njemu je znači jedino episkop odgovoran znači za čitavu svoju eparhiju i episkop je odgovoran onda čitavom episkopatu i papi.
Das heißt, eine regelmäßige Versammlung von deutschen Bischöfen.
Na primjer, kod nas ne postoji nešto kao lokalne pravoslavne crkve. Na primjer, postoji regularno zasjedanje njemačkih episkopa.
Aber die dient nur dafür, dass man sich pragmatisch abspricht und sie kann durch keinen ihrer Beschlüsse Bischöfe verpflichten, etwas zu tun. Wirklich verpflichtet ist der Bischof quasi nur dem Papst und nicht irgendeiner Landessynode.
I kaže, ali među i taj kao sinod njihov, ta episkopska konferencija ima samo tu savjetodavnu ulogu, oni znači mogu te neke praktične stvari da dogovaraju, ali ona ne može da donese nikakve odluke. Odluke mogu samo da se donose i da obavežu neke obavezujuće odluke. Obavezujuće odluke mogu da se donose samo na nivou čitave crkve.
Genau. Und das wird bei diesen Diskussionen bei uns einfach oft nicht gesehen und die Medien machen da viel Wind darüber und es wird diskutiert, aber es hat keine Aussicht, weil nach katholischer Ekklesiologie ist es nicht möglich, dass so eine Landessynode oder sowas macht.
I kaže, u medijima često se to pominje i često se govori o tome da ta lokalne crkve odlučuju nešto i da se tu nešto radi i mediji to dosta onako potenciraju, međutim po katoličkom crkvenom razumijevanju ne može se to tako nešto odlučivati, ne mogu se neke velike promjene dosti na tako lokalnim nivoima.
Und ganz persönlich möchte ich dazu sagen, wenn ich mir vorstellen würde, dass unsere Bischofskonferenz so eine Stellung hätte wie die Synode oder also wie zum Beispiel die montenegrinische Kirche selbstständig ist als Landeskirche, wenn ich das irgendwie vergleichen müsste mit unserer Bischofskonferenz, dann würde ich Angst bekommen.
Ich kaže, ako bi recimo sad trebao da uporedi kako bi trebalo da funkcioniše ta njihova crkva, ako bi to trebalo da bude negdje slično našoj crkvi, kao što naš sabor funkcioniše unutar pravoslavlja, on bi negdje bi uplašen od toga.
Weil gerade das Haupt oder also der Vorsitzende dieser Bischofsversammlung, unser Bischof in München.
Zato što je trenutni predsjednik te episkopske konferencije, taj koji je baš episkop Minhena,
der tritt so eng mit dem protestantischen Kollegen auf und prägt das Bild der Kirche in Deutschland.
Zato što baš taj njihov episkop koji iz Minhena, on je toliko blisko povezan sa protestantima i negdje toliko sa svojim protestantskim kolegom zajedno nastupa.
Da man oft nicht mehr weiß, wer von beiden ist der Protestant und wer der Katolik.
Da se više ne zna ko od njih dvojice protestant, ko katolik, tako da njemu se to ne bi sviđalo.
Und da bin ich froh und dankbar, dass ich das Papsttum habe, also sagen, wenn man feststellt, was auf dieser Landesebene passiert, dass unsere Berufung Appellationsinstanz Rom ist.
I zbog toga je negdje srećen da postoji Rim i da postoji ipak papstvo, zato što da nije papstva koje koči taj razvoj, da se to tako razvije u Njemačkoj, koji koči da se razviju te liberalne tendencije.
Weil Rom, erstens, Rom agiert nicht so stark, auch wenn Papst Franziskus den Eindruck erweckt, aber nee, das macht nicht. Sagt, Rom hat immer die universale Kirche im Blick und sieht nüchterner und vernünftiger auf so kleine, also auf so etwas, was gerade die Gemüter in Deutschland erhitzt.
I on smatra da Rim ima negdje širu sliku i da u Rimu se posmatraju situacije na nivou čitavog svijeta i da, i da te neke lokalne tendencije koje postoje u Njemačkoj, oni iz Rima ih posmatraju mnogo trezvenije.
Genau. Trotzdem versuchen in bestimmten Regionen der Erde immer wieder Bischöfe oder die Kirche irgendwie einen Vorstoß, etwa sich zu profilieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Und aber das bleibt immer so ein bisschen im Spiel. Man schiebt so ein bisschen immer zwischen Rom und bestimmten Regionen die Argumente hin und her. Aber es ist eigentlich auch keine Gefahr gegeben, dass jemand aus der Einheit ausbricht, so ungefähr. Ab und zu muss einfach Rom wieder Lehrer sagen, jetzt ist Ruhe, so.
Postoje znači uvijek tako te tendencije u nivou čitave katoličke crkve, da ti lokalni sinodi, da se lokalne crkve sve više hoće da se osamostale, da imaju svoje, da oni sami odlučuju šta kako hoće da rade. Međutim, to je ipak neka igra bude na kraju i na kraju uvijek dođe do toga da negdje se to izbalansira u dogovoru sa Rimom. Nekad oni imaju više moći, nekad manje, ali negdje to u suštini uvijek se izbalansira. Nikad ne dođe do toga da se neka crkva odvoji, recimo da postoji taj raskol, nego uvijek se to negdje izbalansira na kraju.
Hast du gesagt, ab und zu muss Rom sagen, jetzt ist Schluss?
Ponekad tako i Rim isto nekad mora da agituju nekim posebnim jedinicama, odnosno posebnim regionima, i da kaže sad više ne može to tako i da moraju da jednostavno Rim ponekad se umiješa u tu lokalnu diocezu i oni znači tamo stvari organizuju ako smatruju da je otišlo predaleko.
Genau. Ein Beispiel bloß, um das zu sagen, wo in Deutschland das eigentlich zuletzt passiert ist, dass Rom wirklich gesagt hat, jetzt ist Schluss.
I sad recimo to se baš u Njemačkoj desilo, kad htjela se stvori taj sinodalni put, Rim rekao, ne, to ne može da se radi, to je bila tačka.
Das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, aber da war die Kirche, hat sehr viel Beratungsstellen gehabt und Mädchen beraten, die ohne es gewollt zu haben, schwanger geworden sind und darüber nachgedacht haben, ihr Kind abzutreiben, die also Beratung stellen.
Mhm, okay.
Die haben den Schein ausgestellt und mit diesem Schein darf die Frau dann straffrei zu einem Arzt, darf die Kind, das Kind abtreiben lassen und wird nicht gestraft dafür. Die kirchlichen Beratungsstellen haben diesen Schein ausgestellt. Und Rom hat gesagt, nee, ihr dürft den Schein nicht ausstellen. Die Bischöfe haben gesagt, wenn wir den Schein nicht ausstellen, dann kommen die Frauen nicht zu uns. Und Rom hat gesagt, nein, ihr dürft den Schein trotzdem nicht ausstellen, weil dadurch macht ihr euch mitschuldig. Und das war der Grund, wo wirklich Rom gesagt hat, gegen die deutsche Bischofskonferenz, nein, ihr müsst aus diesem Beratungsgeschäft heraus. Und seitdem gibt es nur noch kirchliche Beratungsstellen, die keinen Schein ausstellen, der straffreie Abtreibung ermöglicht.
Naprimjer, postoji jedan primjer prije 10 godina. Recimo u Njemačkoj ne može sad neka žena da ode tek tako da abortira. Znači mora prvo da ode na savjetovalište i ako je savjetovalište izda papir, da ona može s tim papirom da ode da abortira bez ikakvih posljedica. Znači ne postoji abortus bezuslovni, nego uvijek mora da se ide na neki ko savjetovalište. I sad crkva imala u Njemačkoj katolička to svoje savjetovalište. I to savjetovalište, znači kad razgovara sa tom djevojkom, može da ju izda potvrdu da može da ode da abortira. I sad katolička crkva je prije izdavala te potvrde, međutim onda su iz Rima rekli vi ne smijete više da izdajete te potvrde jer ako budete to izdavali vi ste onda odgovorni, snosite odgovornost za taj abortus. Ali onda su oni rekli, ali onda će oni potpuno prestati kod nas da dolaze, neće nam više ni konsultovati se sa nama ni pitati, onda nećemo biti u mogućnosti da spriječimo nikoga da abortira. On kaže ne, uprkos ne smijete nikako da izdajete te, znači dalje postoje ta savjetovališta, ali oni ne smiju da izdaju te potvrde. Znači u suštini neka djevojka koja abortira sad zna unaprijed da ne može da dobije potvrdu od tog savjetovališta zato što oni su principijalno zauzeli stav da to ne može da se izdaje u katoličkim savjetovalištima te potvrde. To je recimo primjer.
Um kurz abzuschließen, wir wollen eigentlich keine Landeskirchen keine ausgefallenen Landeskirchen nach orthodoxem Vorbild, beziehungsweise ich persönlich sie keinen Vorteil genutzen für uns.
I on samo želi tu da završi sa tim. Also ich glaube, wir können jetzt hier Punkt setzen. Oder sollst du noch?
Das letzte ist das mit dem Verheiratet.
Ja, ja.
Das ist dann vielleicht als Schlusswort. Ganz kurz nur vier Sätze dazu.
Mhm. Zadnja tačka, znači samo jako kratko, samo 4 rečenice. Što se tiče,
es wird bei uns immer wieder diskutiert, jetzt verheiratete Männer, aber auch Frauen und vielleicht Transvestiten zu Priestern zu weihen.
Uvijek postoje neki zahtjevi kod nas da se oženjeni sveštenici rukopolažu, pa da se rukopolažu žene, da se rukopolažu transvestiti itd.
Und dazu möchte ich vier Sätze sagen. Nämlich erstens, es wäre der römisch-katholischen Kirche natürlich möglich, den Priesterzölibat aufzuheben.
Prva, i samo hoće 4 komentara na to da kaže. Kaže, prvi komentar je naravno da bi to bilo moguće rimokatoličkoj crkvi da dozvoli sveštenicima se žene.
Aber es ist zweifelhaft, ob es wünschenswert wäre, denn wir würden damit eine jahrhundertealte lange Tradition an priesterlicher Lebensform aufgeben.
Ali pitanje je da li to zaista bi bilo dobro, jer onda bi 1000 godina dugu tradiciju tog života, sve, kako sveštenici žive i tog čitavog života, onda bi oni to sve ukinuli.
Die unsere Kirche und uns auch Verständnis vom Priestertum geprägt hat.
I to neoženjeno sveštenstvo, to je jako puno uticalo na razvoj njihove crkve i na sve.
Und wenn Rom heute den Priesterzölibat aufheben würde,
i kad bi danas Rim ukinuo sveštenicima celibat,
dann würde keiner darin irgendwelche theologischen Gründe ausmachen können, irgendwie mit der Orthodoxie. Also es würde nicht als theologische Entscheidung, sondern es würde als eine Kapitulation vor dem westlichen säkularen Zeitgeist aufgefasst werden.
I to se ne bi razumjelo u sadašnjem vremenu kao jedan teološki moment koji je došao iz razgovora sa pravoslavnom, nego bi se to razumjelo kao kapitulacija pred savremenim zapadnim sekularnim duhom.
Und meiner Ansicht nach ist gerade die katholische Kirche heute und überall, wo sie auf der Welt präsent ist, durch ihre zölibatären Weltpriester setzt sie ein unverkennbares Zeichen durch diese Lebensform der Priester.
I njegovo mišljenje je da katolička crkva gdje god je prisutna kroz svoje te celibatne sveštenike, isto ipak predstavlja jednu vrstu beskompromisnog svjedočanstva i snage.
Nämlich, dass es sich lohnt, in dieser Welt auch große Opfer für das Himmelreich zu
bringen. I to predstavlja jednu poruku da se isplati u ovom svijetu veliku žrtvu podnijeti odnosno za volju Boga i Carstva Nebeskog.
Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dass offenbar niemand eingeschlafen ist.
Kaže, zahvaljuju se jako puno na pažnji i drago mu da niko još nije zaspao, još uvijek.
Hvala bratu Mihajlu koji nas je posjetio na ove teme iz dogmatike, iz crkvenog prava, iz kanonskog prava, iz ekleziologije u Rimokatoličkoj crkvi.
Er wollte sich bedanken bei dir für alle diese Themen aus Ekleziologie, Kirchenrecht und Dogmatik, dass du in der römisch-katholischen Kirche und über alles, was du hier erzählt hast.
I koji je otvorenog srca uvidio svu punoću pravoslavne crkve i predočio vama iz njegovog ugla kako shvata i kako vidi naš život, život naše crkve.
Und bedanke ich auch, dass du auch die Schatz und Vollkommenheit der Orthodoxie verstanden hast und dass du allen erzählt hast, wie du aus deiner Perspektive Leben der orthodoxen Kirche siehst.
Ovi primjeri koje ste naveli sigurno će da će našim učenicima i nama samima biti postrek da izučavanjem dijaloga i bratskog odnosa između dvije crkve.
Diese Beispiele, die du genannt hast und diese, alles, was du erzählt hast, wird bestimmt eine Motivation für Studierende sein, sich weiter mit brüderlichen und ökumenischen Beziehungen zwischen zwei Kirchen auseinanderzusetzen.
Tako da je ovo vaše predavanje u ovoj školi od izuzetnog značaja za sve.
Und dieser Vortrag hat eine sehr große Bedeutung für alles.
Hvala vam u ime svih profesora i našeg rektora, Gojka.
Er will sich im Namen von allen Professoren und von Dekan bedanken, also der leider nicht da ist.
I našeg mitropolita Amfilohije koji je blagoslovio da dođete i da budete gost blagoslovi i naše mitropolije.
Und er will sich auch im Namen des Bischofs bedanken, der auch gesegnet hat, dass du hier als Gast eingeladen bist und das, hier in unsere Diözese, in unsere Schule.
I bit će nam drago da opet u dogledno vrijeme, kad nađete vremena, dođete i budete gost sa nekim novim temama koje su važne da čujemo i da prepoznajemo jedni druge u Hristu.
Und er hofft, dass du auch nochmal kommst mit neuen Themen, die wichtig werden und dass wir uns besser kennenlernen und einander in Christus zu begegnen.
Ich sage ihm auch nochmal ganz herzlichen Dank und es ist für mich eine große Ehre.
Želim da se zahvali tebi svima vama i smatra ovo je za njega jako velika čast.
Ako evo još na kraju, ako neko ima neko pitanje, može slobodno da postavi kratko.
Evo ja zahvalim bih svima vama, vašem gostu, zahvalim malo sam kao. Pitao bih gosta, da li bi mogo da nam kaže što tako znači imati pravo javnosti. Crkva ima pravo javnosti Njemačkoj. Za to pravo imaju, koliko je meni poznato, Rimokatolička i protestantska crkva, šta je s ostalim crkvama i vjerskim zajednicama? Kako se ostvaruje to pravo javnosti? Ako može malo o tome samo da mi kaže.
Er wollte auch fragen über körperschaftsoffentliches Recht. Er weiß, dass römisch-katholische Kirche und evangelische Kirche in Deutschland auch Körperschaft öffentlicher Recht sind. Und die Frage ist, was ist mit anderen Kirchen und wie bekommen die anderen Kirchen, also wie werden die Körper des öffentlichen Rechtes?
Okay. Da muss man, also ich bin kein Kirchenrechtler, sag, oder also das ist nicht mein Schwergebiet.
On nije pravnik, pravo nije njegov, znači on ne znam toliko puno pravo, to nije njegova oblast.
Aber man muss betrachten, dass also der rechtliche Status, den katholische und evangelische zum Beispiel bei uns haben, schon oft auf Gesetze zurückgeht, die Jahrhunderte alt sind.
Ali ono što treba uzeti u obzir, da to pravo i taj status crkava i katoličke i protestantske crkve u Njemačkoj se poziva na zakone koji su stari stotinama godina.
Also alte rechte Konkordate, Verträge, die Rom auch mit den Ländern zum Beispiel abgeschlossen hat, die gelten über Regierungswechsel hinweg, zum Beispiel, dass wir in Deutschland Kirchensteuer bezahlen, das geht immer noch zurück auf ein Konkordat, das Pius XII., also noch nicht Papst war, mit Hitler abgeschlossen hat.
Kaže da to što oni imaju recimo danas mogućnost da skupljaju crkveni porez u Njemačkoj, to u stvari leži u tom konkordatu koji je Papa Pije XII. Tada sklopio sa Hitlerom.
Genau. Und so hat eigentlich heute jede Gruppe hat die Möglichkeit, eben sozusagen die Formen, die Regierung oder unser Recht anbietet, anzunehmen, also zum Beispiel ein eingetragener Verein zu werden oder eine GmbH oder eine dieser Formen anzunehmen, die sozusagen das Gesetz anbietet. nur, dass halt sozusagen die Kirchen, also sozusagen, wenn man jetzt sagt, eine andere Kirche möchte genau denselben Status haben wie katholische und evangelische, dann passt vielleicht nicht einfach das Schema, mit dem beim Gesetz bei uns jetzt zum Beispiel definiert ist, dass es eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, weil sozusagen halt das Wachstum bei katholisch und evangelisch auch so geführt hat, wie viel Beteiligung an Religionsunterricht und so weiter. Das, also weißt du, was ich meine? Mhm. Kannst du das so
rüberbringen? Ja. Znaczy to, że w suštini radi o tome, jedna crkva može da dobije status u Njemačkoj, stat pravo javnosti, tako što znači tu moraju da se ispune ti neki zakonski okviri. Recimo prvo što može da postane to je udruženje, onda to udruženje ako je zastupljeno dovoljno u svim regionima Njemačke, ako ima dovoljan broj, ako se dokaže dovoljan broj pripadnika tog udruženja, jednaka zastupljenost i tako dalje, onda ta crkva, odnosno ta vjerska zajednica može da dobije status prava javnosti, ali to sve mora da se gleda kakvi su ti trenutni zakonski okviri i gdje postoje, ali to je moguće dobiti pravo javnosti. A ono što bih ja dodao je da od pravoslavnih crkava Ruska pravoslavna crkva, zagranična Ruska pravoslavna crkva, Rumunska crkva, Vaseljenska patrijaršija, oni već imaju status prava javnosti. Naša Srpska pravoslavna crkva, nažalost, nema taj status prava javnosti.
Iako
na tim prostorima postoji, ali da bi se dobio taj, ja sam malo se informisao, interesovalo me to pitanje, da bi se dobio taj status prava javnosti, mora da se dobije prvo status prava javnosti u najmanje 3 ili 4 pokrajine. Recimo prvo na pokrajinskom nivou mora da se dobije i onda ako nekolike pokrajine daju crkvi status prava javnosti, onda može to na nivou Savezne Republike Njemačke da se dobije. E sad, naša crkva još uvijek nema status prava javnosti niti u jednoj pokrajini i za to je potrebno da se dokaže istorijski kontinuitet, dovoljan broj vjernika i drugi određeni uslovi da se stekne pravo javnosti. Znači mora da bude neki određeni, institucija mora da ima neki određeni integritet. Nažalost, u istoriji naše crkve nije postojalo dovoljno znanja, razumijevanja, nije postojalo dovoljno angažmana da se taj status dobije.